Tere hommikust! Kui ma täna hommikul läksin akna peale, siis te arvate, mis nägu ma tegin? Nägu oli kõik, ma ütlesin, vau! Milline lumi! Milline puhtus! Selline on meie Jumal, tehib ühe ööga kõik looduse. Kõik mustus on kadunud, kõik on kaetud. Kui sina mõtled Jeesusele ja tema lunastus tööle, siis see on just see, mida tema teeb. Tema võtab, katab kinni, ehib oma kaunidusega ja meil pole vaja mingisugust häbi tunda Jumala ega kaas inimeste ees. Me oleme kaetud ja vastu võetud. Et ma ära ei unustaks, ma olen unustaja vend. Ma tahan teile öelda ühte asja, et ma tulin suure koormaga siia, sest enne kui ma kodunt lahkusin, siis proua ütles mulle, vaata, et sa ei unusta tervituse edasi andmast. Kõik olete saanud tervituse tema eest.
Temale ka.
Aitäh.
Väikile võtta.
Aitäh. Ja. Ma olen täna siin vangis. Ja mikrofon on siin ja ma ei tea, mis kõike. Aga ma loodan, et ma eluga pääsen siit. Enne kui ma avame Jumala sõna, jäägem hetkeks palvesse. Taevan isa, tänu sulle, et sa oled meie elu ümbritsenud selliste kingitustega. Tänu sulle, et sa oled meile andnud oma sõna. Tänu sulle, et sa oled inspireerinud kirjutajaid. Ja ma tänan siin taeva isaga, et see sama vaim, kes inspireeris sõna, võib ka inspireerida täna meid, kui me loeme seda sõna. Sest et see, mis on kirjutatud siis, on ka täna veel jõus ja kehtiv. Ja isa, ma palun sind ka, et sa inspireeriksid tõlki täna, et ta tuleks toime sellega, mida kõike ta peab tõlkima. Ja me täname sind, et sa räägid täna meie vastu. Jeesuse nimel me täname sind. Aamen. Täna ma tahan teile rääkida sellest, kuidas Jumal avas kord ukse Euroopasse. Teid, oi, Euroopast ärge me räägime. See on niisugune uskmatu pinnas. Aga loeme pühast kirjast. Mida pühakiri meile sellest räägib? Ma loen pühakirjast täna teksti, kus me näeme Paulust sellisena, millisena me ei ole harjunud teda nägema. Paulus on nõutu, ta on segaduses, ta ei tea, mis toimub, sest tema ees on suured linnad, kuhu ta kavatses minna ja kuulutada evangeeliumi. Sest ta teadis, et evangeelium ei ole midagi, mille peale kõik vilistavad. Vaid ta teadis, et evangeelium on Jumala vägi, mis muudab inimesi. Ja kui Paulus oli siirdumas Aasiasse, siis ta juba nägi vaimus ilmes seda, kuidas ta kuulutab evangeeliumi. Ta nägi vaimus ilmas seda, kuidas inimesed võtavad vastu Jeesuse pakkumise olla päästetud ja olla õigeks mõistetud. Tänan uurimisaine on apostlitegude 16. peatükist. Olgugi, et see tekst apostlitegude 16. peatükis on kirjutatud ligi 2000 aastat tagasi, on sellel täna meile midagi rääkida. See on aktuaalne täna. See on kehtiv täna. Ma loen siit 6. salmist. Ja nemad läksid läbi Früügia ja Galaatia maa. Kõigepealt tahame ära märkida selle, millisest paigast on jutt. See on tänapäeva Türgi. Väga ilus maa, kuid kahjuks täna väga ohtlik maa. Ma olen Türgis olnud mitmeid kordi, see on hea paik puhkamiseks. Paulus oli nõutu ja kohe saate teada, miks. Selle salmi teine osa ütleb meile, sest püha vaim oli neid keelanud sõna rääkimast Aasias. Püha vaim ütles Paulusele mida? 16 peatükk salm 6 oli see. Püha vaim ütles Paulusele, kuula, sinu mõtted ei ole minu mõtted. sinu nägemus ei ole minu nägemus, ütleb Jumal. Sina püüdsid minna ja kavatsid kuulutada, kuid Piibel ütleb, et püha vaim keelas Paulust rääkimast Aasias. Kas sinul on samasugune kogemus, et sinu ees on uks suletud? Ei ole? Mõnel on. Mis tunne on, kui uks on suletud? No, räägime asja natuke lahti. Sa lähed, kavatsed saada mingi töö. Jõuad sinna. Ei saa. Sa lähed kellegi koju. Sa tead, kelle juurde sa lähed ja sa kavatsed hea sõnumiga sinna minna. Sa koputad uksele, uks on kinni. Sa ei saa sisse. Olgugi, et oli kokku leptud aeg. Ja nii võisime jätkata ja jätkata ja jätkata. See on ebameeldiv tunne. Eriti kui me räägime evangeeliumi kuulutamisest, millest me teame, et seda vajavad kõik. Ja kujutsad sa Paulust, kui ta nüüd märkab, et ei olegi uks avatud. Ei saagi kuulutada. Jumalal on meile alati head sõnumid. Ja hea sõnum on see, et kui Jumal sulgeb sinu ees ühe ukse, siis ta kavatseb sul kindlasti avada teise ukse, mis on kaugelt parem. Loeme edasi, salm 7. Jõudes Müüsiani, üritasid nad matata Bitüüniasse. Paulus ütles oma südames, Jumal, kui sa oled siimel ukse sulgenud, siis Bitüünias sa kindlasti avad meile selle ukse. Aga salm 7 osa ütleb meile, kuid Jeesuse vaim ei lasnud neid mitte. Nii Paulus ütleb, et Jumal, olgu, ma olen nõus sellega, sa sulgesid mulle ühe ukse. Kuid see on nüüd teine uks, mida sa mulle sulged. Ja mul on siuke tunne, et sa sulged mulle ka kolmanda ukse veel. Jumal mulle paistab, et kuhu iganes ma ei kavatse ka minna, sina oled seal ja sulged mulle ukse. Kuhu iganes ma ei püüa minna, on uks mulle suletud. Kui Jumal sulgeb sinu ees ühe ukse, teise ukse, või kolmanda ukse, siis ta kindlasti peab avama sulle selle neljanda. Salmides 8 ja 9 me loeme. Siis nad läksid mööda Müüsiast ja tulid alla Troasse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse. Makedoonia mees seisis ja palus teda ning ütles. Tule alla Makedooniasse ja aita meid. Paulus nägi nägemuse võimalusest, mida Jumal teeb Euroopas. Me elame inimeste keskel, kes oskavad kahelda. Nad kahtlevad, et üldse võimalused on olemas. Nad kahtlevad, et Jumalal on võimalus teha midagi Euroopas. Nad kahtlevad, et Jumalal on võimalus midagi teha Eestis. Nad kahtlevad, et Jumal on midagi võimalus teha Viljandis. Nad kahtlevad, et Jumal saab üldse teha midagi Viljandimaal. Jumal ei tee midagi nende kaudu, kes kahtlevad. Paulus sai nägemuse. Ta sai Jumalat nägemisvõime. See on see sõna tähendus. Nägemisvõime sellest, mida Jumal saab teha. Jumal näitas Paulusele siin nägemuses, et enne kui Paulusel see mõtegi tuli, oli Jumal juba seal töötamas. Jumal olid juba plaanid. Jumal olid seal juba inimesed, kes ootasid. Enne kui sinul ja minul tekib mõte või plaan, midagi teha siin, on Jumal juba töötamas. Kas sa saad aru, mis ma räägin? Enne kui me mõtlemegi sellel, on Jumal juba töötamas. Ja siin ei ole vahet, millisest paigast me räägime. Kas me räägime Viiratsist, Männimäest, Uueveskest, millest iganes? Jumal juba töötab, enne kui meie sellel üldse mõtleme. Kas sa saad aru, mis Piibel ütleb? Paulus unistas, Jumal juba töötas ja ütles, siin Makedoonias on emees, kes otsib sind ja ootab sind. Te vaatate mind nii algkuul, mõtlete ülo on ära keerand. Ei ole veel. Ma räägin seda, mida kiri ütleb. Olete nõus minuga? Kui ma räägiksin midagi, mida kiri ütle, siis öelge palun viisakalt, et mine välja. Lähme edasi. Jumal töötab oma püha vaimu läbi. Ja kui sina ja mina võtame aega palveks ja nõtkutame oma põlved ja palume, et Jumal, mina ei näe, kuid sina näed. Palun näita mulle. Mida siis Jumal teeb? Ei täna. On nii vä? Ei ole nii. Jumal vastab palvele. See, et mina ja sina, Jeesuse järelkäijatena, omaksime nägemisvõime, ehk omaksime nägemuse, mida me peaksime, saaksime teha, see on väga oluline. Sest on kirjutatud, et kui rahval puudub nägemisvõime, siis rahvas hukkub. Kui sa ei usu, et Jumal saab midagi teha, siis Jumal ei saagi midagi teha, sest sina ei usu. Kui sina kahtled, et Jumal midagi kavatseb teha, siis Jumal nõustub sellega, jah, sinule ei toimugi midagi. Kui sa kardad, siis Jumal ütleb, kui sa tahad kartmises istuda, karda. Kui kartuses ei ole armastust, ütleb kiri. Nii siis, armas sõbrad, Jumal ei ole vägivaldne. Ta on jätnud igale ühele vabaduses. Sina valid oma tuleviku. Sina valid oma peremehe. Sina valid oma kuninga, kes sind juhib, kes sind saadab. Kui teadkem seda, et me ei ole need kõvad poisid, kes paneme Jumala igavesti ootama. Sest on olemas selline õpetus ja teooria, mida inimesed usuvad, et kui meie valmis Jumale, siis Jumal veel tulla ei saa. Saad aru, mis ma räägin? Et kui mina ja sina valmis ei ole, Jeesusel tulla ei saa. Saab küll, sest et minule ja sinule ei anta mitte igavesti aega, vaid antaks aega, et me teeksime oma valiku. Ja Jeesus tuleb õigel ajal siis, kui me oleme valmis. See on see, mida Piibel õpetab. Kui sina langed põlvedele ja palud nägemise pärast, siis sa hakkad nägema võimalusi seal, kus sa enne nägid võimatusi. Jumal sulges Paulusele võimalused Aasias, kuid avas talle võimalused Euroopas. Kui kunagi on parim aeg, siis see on täna. Kui kunagi on aeg üldse ennast hakata liigutama, siis on täna. Sest me ei ole homse päeva peremehed. Loeme salmist 10. Me läksime Troast teele ja tulime otse kohe Samotraakesse. Ja järgmisel päeval Neapolisse. Selles salmis on üks võtmesõna. Kui Paulus oma kaaslasega oli saanud nägemise, kui nad olid saanud nägemuse, siis see tekst ütleb, et kui me selle olime saanud, siis mis? Kohe. See on see eestikeelne sõna minu piiblis. Niisiis, kui sina oled palunud ja kui Jumal on sulle näidanud kas või väikest pilu kusagil, mis siis? Kas tuleb oodata, kuni uks pärani lahti läheb? Ei, kohe! See on piibli õpetus. Kohe on vaja liikuma hakata. Paulus tuleb Filippisse. Ja sealt Filippisse, mis on 12 salm, mis on esimese linnu tolles Makedoonia osas. Sinna linna me jäime peatuma mõneks päevaks. Enne kui me läheme edasi, ma tahaks mõne sõna rääkida Filippist. Et teile tekiks mingisugunegi ettekujutus sellest linnast. Filippi oli linn, kus elas umbkaudselt 15 000 inimest. Umbes sama nagu Viljandi, jah? Nõus. Kus me teame, et seal nii palju inimesi umbkaudselt elas? Tollaakses maailmas igas suures linnas oli suur staadion. Te teate, milleks on staadionid? Meil Inglismaal peaaegu igas suures linnas on staadionid. Ja kui seal toimuvad jalgpallimatsid, siis rahvad voolavad sinna kokku evangelisatsiooni jutlust kuulama. Sajad ja tuhanded lähevad. Ja need staadionid näitavad meile, kui palju oli elanike tollaegses linnades. Filippis on väljakaevamistel leitud staadion, kus oli umbes 1500 istekohta. Ja reeglina staadionid nii ehitatigi. Rahvarv 10 korda vähem, see on staadion. Ja samamoodi me võime vaadata ja järgida teisi paiku, näiteks Efesos. Fantastiline koht, ma olen korra seal olnud. Seal on staadion, kus on 15 kuni 18 000 istekohta. Tohutu larakas maad. Ja siit me järeldame, et Efesoses oli 150-180 000 elanikku. Samamoodi, kui me vaatame infrastruktuuri seal, siis me näeme, et jah, tõesti, selline suur rahvamais võis siin elada. Ja nii edasi, nii edasi. Filippi oli üks eriline linn. Filippi oli rikas linn. Ja rikkus seisnes selles, et see oli üks väga vinge kauplemise koht. Filippit ümbritsevad mäed ja nendel mägedel leidus palju kulda, mida kaevandati. Ja seda loomulikult ka siis müüdi. Filippi oli linn, kus kohast harvesid kaupmeeste teed nii põhja kui lõunasse, itta kui läände. Kuid Filippi oli veel tuntud mõningate asjade poolest. Filippi oli paik, kus oli väga pehme ja soe kliima. See tähendab, päike ei kõrvetanud niivise, et nahk kooruma hakkas, sest et merelt oli tunda kogu aeg värsket tuult puhumas. See on ka põhjus, miks pärast paljud inimesed armastavad Inglismaal elada, sest Inglismaal kas kõige palavamal suvel ei ole nii palav, et elada ei saa, sest ookeani pealt kogu aeg puhub. Kuid see ei ole peamine, mis Filippi muutis eriliseks. Filippi muutis eriliseks ka selle poolest, et seal väga suur hulk Rooma sõdureid veetis oma pensionipõlve. Sest et see oli igavesti mõnus elamise paik, see oli kultuurikeskus, seal oli suur staadion, iga päev midagi toimus. Igavesti mõnus koht, aga Paulus teadis, et kui tal avaneb võimalus Filippis kanda kinnitada, siis on tal kogu Rooma impeerium avatud. Sest roomlased olid juba seal kohal. Kui Paulus jõuab Filippisse, oli Jumal juba valmistanud. Mida? Oli Jumal juba valmistanud inimesed. Ühe väga jõuka ja eduka naise, kellest me võime öelda, et see oli esimene pöördunu Euroopas, mis on piiblis üles tähendatud. loeme apostlikude raamatu 16. peatükist, seal 13 ja 14. Ja hingamispäeval me läksime linnast välja jõe äärde, kus neil oli kombeks käia palvusel. Ja istusime maha ning kõnelisime naistele, kes olid kokku tulnud. Ja ka üks jumalakartlik naine nimega Lüüdia, purpurimüüja Tüatiira linnast, kuulas jutlust. Tema südame avas issand, et ta pani tähele seda, mida Paulus rääkis. Enne kui Paulus oli jõudnud Euroopasse, oli mis? Oli Jumal juba seal. Te saate aru, mis ma räägin? Enne kui ta jõudis sinna, oli Jumal juba seal, oli Jumal juba töötamas. Sest seal oli juba inimesed, kes olid valmis kuulama evangeeliumi. Lüüdia, kellest siin tekstis räägitakse, oli sinna tulnud elama. See oli keeruline paika. Truudmaja. Kuid püha vaim oli jõudnud tema südameni juba. Ja kui apostel Paulus sinna jõudis ja evangeeliumi kuulutas, siis piibel ütleb, et see naine nõustus Jumala pakutud päästeplaaniga. Ta ütles, Jeesus on minu päästja ja ma tahan kuuluda jäägitult talle. Edaspidi me proovime piiblis, et kogudus hakkas kogunema just selle naise kodus, sest kogu tema pere ristiti. See oli Jumala töö tulemus. Mida me siit õppime? Siin on midagi olulist vaja ära märkida. Enne kui sa eales kellegi juurde lähed, et avada talle piiblit ja näidata, mida piibel ütleb, on Jumal juba seal töötanud. Enne kui sa räytad kellegile julgustava sõna, on Jumal seal juba töötanud. Enne kui sa peatud kellegi juures, et teda julgustada, on Jumal juba seal töötanud. Enne kui sa ulatad kellegile mingisuguse väikese lugemismaterjali, on Jumal juba seal töötanud. Sa pead teadma seda. See ei ole mingisugune uitmõte. See on reaalsus. Piiber räägib sellest. Jumal töötab juba meid ümbritsevas keskkonnas, kus meie elame, kus meie toimetame iga päev. Ja meie eesõigus on temaga koostööd teha ja näha, millised on tema võimalused ja tema meetodid, selleks, et ulatuda inimesteni. Ma olen seda korduvalt oma elus näinud, mida imelist Jumal saab teha inimeste heaks. Me ainult saame tänada Jumalat selle eest. See oli aastal 1996, kui toimus satelliitevangelisatsioon. See tähendab seda, et ühes paigas, see oli konkreetselt Orlandos, toimus evangelisatsiooni miitingute või kogunemiste seeria ja see kanti üle satelliidi televisiisorisse. Kui sealt lähedalt 5 tundi autoga sõita Miamist, helistas üks pastor evangelistile ja ütles, meil on siin selline lugu. Kohaliku pastori poeg oli linnas jalutanud ja kohanud ühte kodutut. See kodutu istus tänaval ja see pastori poeg mõtles, et ma lähen tema juurde ja räägin temaga veidi. Ja kui ta sinna jõudis, siis ta avastas, et tegemist oli immigrandiga Kuubast. kes oli tulnud Ameerika Ühendriikidesse. Ja kuna ta hakkas sellest kodutust hale, siis ta ütles, et kuule, kas sa ei oleks nõus tulema minuga kaasa meie juurde koju lõunale? Me elame mitte kaugel siit, sest minu ema on väga hea kokk. No muuseas, Atvert perede kokad, need on super. Sellepärast mehed on nii rahul, sest nad alati toidutud. Vähem sai kohe teada, millest juttu on. Ja nüüd, kui nad jõudsid koju ja olid seal oma vahel vestelnud, siis see õnneks ei jäänud viimaseks korraks. See kodutu tuli jälle. Ja tuli jälle. Ja iga kord poeg võttis aega, et temaga vestelda. Ja kui poeg oli temaga niivisi korduvalt vestelnud, sa taipas, et siin ei ole tegemist mingisuguse sellise kodutuga, kellel ei ole kõik korras võib olla. Vaid ta on väga intelligentne mees. Väga haritud mees, kes palju asju haarab otse kui õhust. Ja poiss rääkis sellest oma isale. Ja kui see kodutu jälle ükskord tuli nende juurde lõunale, siis isa ütles, kes oli pastor, kuule, mul on üks väga hea sõber siin, kes on samuti pärit Kuubast, kes on pastor. Selle peale see kodutu vähe kohkus. Siin on üks detail, mida ma pean teile nimetama. See kodutu vihkas pastoreid. Ta vihkas Advent koguduse pastoreid. Ja teate, mille pärast? Ta oli immigreerunud Kuubast sellepärast, et tal oli tekkinud vastuolud kohaliku režiimiga. Kuid enne, kui tema elus oli kõik hästi, jutumärkides, ilma Jeesuseta. Ta oli teinud oma kohtuniku tööd ja oli pannud vangi adventkoguduse pastoreid kümneid ja kümneid, sest need olid teise kuningriigi teenrid. Ja kui pastor siiski ta nõusse sai, siis nad ühel päeval läksid Kuubast pärit adventpastori koju seal Miamis. Ja see kohtunik mõtles, vau, kuidas see mees mida vastu võtab? Nad koputasid uksele ja uksel oli see sama immigrantist Kuuba koguduse pastor. See pastor tuli, hüppas üle lävepaku, hembas seda kohtunikku ja ütles, härra, mulle tundub, et me oleme varem kohtunud. Ta kutsuti sisse ja sellest tekkis väga, väga tõsine jutuajamine. See kestis nädalaid. Ja siis, kui saabus aeg tõmmata evangelisatsiooni koosolekute seeria kokku, kui jõudis ristimise aeg, siis see pastor ütles, et kuule, nüüd on see kohtunik valmis, et saada ristitud. Ja evangelist ütles, et tooda siia, sest et siin me saame teda ristida ja seda näevad siis kõik inimesed ümber maailma. Ja nii nad tegidki. Ja sel päeval, kui see Kuuba kohtunik astus Kuuba immigrantist pastoriga ristimise vette, siis evangelist võttis mikrofoni oma kätte ja küsis. Kuule, Kuuba kohtunik, kas sina tunned seda meest, kes sinu kõrval siin vees seisab? Ja kohtunik küsib, jah, ma tunnen seda meest. Ja evangelist küsib, mida sa temale tegid? Ja kohtunik ütleb, et ma panin ta vangi 3 aastaks. Nii et oli eemal oma perekonnast. Ja siis evangelist küsib pastorist, aga sina, pastor, mida sina nüüd temaga teed? Ja pastor ütles, et aga mina ristin tema. See on see maailm, milles me elame. Kuid see ei ole veel loo lõpp. Seda sama toimingut jälgisid inimesed ümber maailma. Ja Rumeenias kogudused võtsid seda võimalust väga tõsiselt. Ja ühes väikeses koguduses oli ka suur televiisor üles seatud ja inimesed jälgisid seda televiisorist, mis seal toimub. Ja seal Rumeenias oli üks Rumeenia kohtunik. Ja kui tema seda nägi, siis ta ütles, kui Jeesus võtab vastu sellise mehe nagu too oli Kuubas, siis ta võtab ka minu vastu. Ta oli ette ja ütles, ma tahan saada ristitud. Kas pole imeline Jumal? Jumal on inimese ette valmistanud juba kaua enne, kui meie sellest midagi teame. Jumal valmistas ette lüüdiat. Jumal valmistas ette Kuuba kohtuniku. Jumal valmistas ette seda Rumeenia kohtuniku, kes sai julgust, et kohtunik on ka Jeesuse poolt vastu võetud. Mida Jumal meile siin peatükkes ütleb on see. Jumal on juba inimese ette valmistanud. Aga ta ootab. Nüüd sa kuulsid õigesti. Jumal ootab, et keegi võtaks seda võimalust tõsiselt. Ja oleks Jumala käepikenduseks, Jumala embuseks, Jumala sõnumikandjaks siin maailmas, kus valitseb pimedus. Me võiksime rääkida tunde suletud ustest, kuid meie eesõigus on rääkida avatud ustest. Avatud ustest, mis on avatud evangeeliumile. Sel asemel, et kinnitada ja korrutada, et inimesi see ei huvita, me peaksime keskenduma sellele ja näha, et inimesed on huvitatud. Selle asemel, et rääkida suletud ustest, meie Jumala lastena saame rääkida avatud ustest. Olete nõus minuga? Kuid jutustus number 2 samast peatükist. Salm 16. Aga sündis, kui me läksime palvusele, et meile tuli vastu tüdruk, kellel oli lausu ja vaim. See tõi oma isandaile palju kasu lausumisega. Tema tuli Paulusele ja meile järele, kisendas ning ütles, need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes teile kuulutavad õndsuse teed. Kuidas sa ennast tunneksid, kui sa tuled Ingolstadt kirikusse? Ja keegi käib sul järel ja muudkui ka annab pasunasse. Kogu aeg reklaamib sind. Oleksid sa väga õnnelik või? Väga juba mugav oleks, jah. Tõsi, see on hea, kui keegi teeb sulle reklaami. Kuid kui selline inimene teeb reklaami, no vabandage väga. See ei ole nagu see, mida me vajame. See oli nagu erisaadik. Pasol. Kes tuli Pauluse järgi ja muudku rääkis, et need on need Jumala mehed, kuulutavad teile evangeeliumi. See ei olnud see, mida Paulus vajas. See ei olnud midagi see, millest Paulus oli vaimustatud. Aga see tüdruk esitab jälle ühte inimgruppi ühiskonnas, kus meie elame. See tüdruk oli orjuses. Roomlased olid selle tüdruku õnnetuse ära kasutanud selleks, et omale raha sisse tuua. Te näete, kuhu ulatub evangeelium. See ulatub rikasteni ja vaesteni. See ulatub meesteni ja naisteni. See ulatub neile, kes on elus edasi jõudnud. Kuid ka ulatub nendeni, kes ei ole elus edasi jõudnud, kes on jäänud hammasrataste vahele, kellest on tehtud määre, et teistel oleks libedam.
Upali,
no Piibel ütleb salm 18. Ja seda see tüdruk tegi mitu päeva. Aga Paulus oli selle pärast meel haige. Ja ta pöördus ümber ning ütles vaimule. Ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel välja minna tema seest. Ja vaim läks välja sel samal tunnil. Kui me avame teksti Efeesuse kirjast, 6. peatükist ja salm 12, siis me saame siit lugeda järgmist. Paulus ütleb, sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega ja selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. On siin kirjelduses midagi sellist, mille kohta sina ütleksid, et pane rinna ette? On. Minu jaoks küll ei ole. Liiga palju minu jaoks. Aga Paulus ütleb, meil ei ole maadlemist mitte inimestega, vaid nende kurjuse jõududega, millised siin maailmas on tegutsemas. Ja miks nad siin tegutsevad? Sest inimestele meeldib see. Sellepärast, et inimesed ei tea paremat. Nad haarvad kinni igasugustest võimalustest ja variantidest, kuidas neid lõbustatakse televisioonis ja meedias. Kui sina astud hingede võitmise teele, siis sa pead teadma ühte asja. Et sinu juures hakkab toimuma suur võitlus hea ja kurja vahel. See on võitlus Kristuse ja saatana vahel. Sina oled ainult see mängutander. Ja ma tahaksin sinu käest täna küsida, kui sa oled veel ärkvel. Kas saatan on reaalsus? On mõne jaoks, jah? Aga õigus. Kas head inglid on reaalsus? Kas Jeesus on olemas? Piibel ütleb meile, et siin maal toimub võitlus Kristuse ja saatana vahel. See on suur võitlus, mis ei ole lihtsalt mingisugune filosoofiline uit mõte, vaid mis on reaalsus. Ma tahaksin, te jätaksid selle meelde. See on reaalsus. Kurjuse jõud toovad meie ühiskonda pimeduse. Häda. Ja see on inimeste mõtetes ja meeltes. Kuid Jumala head inglid toovad siia valgust. Ja tõde. Mis see on? Nad toovad Jeesuse inimeste juurde. Paulus annab siin tunnistuse sellest, kuidas Jeesus vabastas selle tüdruku. Ma loodan, et te veel mäletate hiljuti mõned aastat nüüd juba tagasi, aeg jookseb, me kõik jääme vanemaks, mina ka. Aga see oli paar aastat tagasi, kui meil toimus viimane General Conference'i istung San Antonios, Texases. See oli väga oluline verstapost, kuid ma tahaksin rääkida millestki muust. Enne kui see suur üritus seal toimus, läksid inimesed kogudustest sinna tööle. Pooltest aastat enne seda suur üritust toimus seal tõsine töö. Mida inimesed tegid? Seal toimus 20 ja peale tervisliku toidu valmistamise kursust. Seal inimestele pakuti võimalust oma hambad korda teha. Seal inimestele tehti operatsioone. Inimestele tehti nõustamist. Kõike seda, mida inimesed vajasid. Ma kuulsin seda isiklikult oma tütre Marju käest, kellel oli eesõigus seal viibida ja oma higi seal valada. Sest et oli renditud suur staadion selleks otstarbeks. ja kogu linn teadis, et sealt saab abi. Seal olid kogu staadion jaotatud sektoritesse. Nii et kui inimene tuli arsti juurde ja tal tuvastati vajadus mingisuguse ravi või mingisuguse operatsiooni järele, siis talle see ka tehti ja sellest ei küsitud raha. Kui inimesel oli probleemi hammastega ja Marju ütles, et ma nägin seal selliseid inimesi, kui ma rääksin Marjule, et kuule ma lähen nüüd Eestise viimast korda, et saab lõpuks hambad suhu, enne oli plats puhas, sest et sa tead, paps, sa pole puhast platsi näinud. Mina nägin. Kui inimesed tulid ja kui nad suu avasid ja rääkima hakkasid, et seal pole mitte midagi muud kui keel vaatas vastu, sest inimestel ei ole raha. Neil ei ole võimalus oma tervist kindlustada. Teie siin Eestis olete õnnelikud sellepärast, et te lähete, et te saate asjad tehtud. Aga nii-öelda paradiisi maal, kuhu inimesed tormavad, on niivisi, et kui sul ei ole tervise kindlustust, siis keegi ei liiguta lillegi enne, kui on kindlaks tehtud see, kes maksab. Ja sellepärast Santa Antonios elasid tuhanded inimesed, kes polnud saanud arsti abi ja neid aidati. Ja kui siis oli neid niiviisi üle aasta aidatud, siis neile öeldi, et meil on teile veel midagi pakkuda. Ja siis neile öeldi, et siin algavad loengud õhtuti, sa oled tere tulnud. Ja üle tuhande inimese iga õhtu tuli kohale. Ja lõpptulemas on revistiti üle 600 inimese ja rajati 6 uut kogudus San Antoniosse. Väga sekulaarne paik, ümberringi on kõrv, aga seal on kõik olemas, mida inimene vajab, välja arvatud Jeesus. Ja nemad olid seal selleks, et jagada päästvat sõnumit Jeesusest. Ja ühel päeval tuli pastor evangelisti juurde ja ütleb, kuule, siin selle rahva hulgas on üks naine, kes õppinud armastama Jeesust, aga kellel on väiksed probleemid. Kas sa oleks valmis minna tema kodusse ja temaga rääkida? Pastor, soo meeldi, ma lähen sinna. Evangelist võttis kaasa kohaliku pastori ja seal olid veel ka meie Advent ülikoolide üliõpilased, kes teoloogiat õppisid, võttis paar tükki neid ka kaasa ja näeksid see naise koju. See naine võttis neid väga hästi vastu, kutsus neid elutuppa, nad vestlesid seal koos ja evangelist küsis naise käest, kas sa oled vastu võtnud Jeesus oma isiklikuks päästjaks? Ainult, jah, ma olen selle võtnud. Ja ma kriist vaatas teile näkku, ta oli on kahtlust, et see oli niivisi. Sest naise nagu säras. Ja ma kriist küsis tema käest. Kas sa usud, et Jeesus tuleb varsti tagasi? Ja ta näinud, jah, ma usun seda. Ta küsis tema käest, aga kas on veel midagi, mis sind häirib ja mille tõttu sa ei ole päris kindel selleks, et saada ristitud. Ja see naine ütles, et jah on. Ja evangelist küsib tema käest, kas sa võiksid meiega jaada, millega on tegemist. Ja see naine ütles, et mul on probleemid magama jäämisega. Ja evangelist küsis, et kas see on mingisugune mentaalne probleem või on see füüsiline probleem. Ja siis see naine alustas oma jutustust. Ta ütles, iga kord, kui ma lähen oma magamistuppa ja heidan voodesse, siis hakkavad imelikud asjad toimuma minu vaes. Ma kuulen, et kogu minu majas pildid kukuvad seintelt maha. Välisuks paugub. Nii kui pendeldaks tuule käes ja televiisor osutub lülitatuks sisse ja mingi kohutav, mingisugune ulme film hakkab saad jooksma ja nii valjult kui veel võimalik. Kui evangelist seda kõike kuulis, siis ta luges selle naisele mõningad Jumala tootused ja ta ütles, meie Jumal, kes meid on loonud ja keda meie teenime, ei ole kartuse Jumal, vaid on armastuse Jumal. Ja, suur tänu sulle. ta luges tõotuse veel piiblist, et tõeline armastus vajab kartuse välja. Ta meenutas samuti teksti, mida meie täna lugesime, et Kristus võidutses kõigi nende kurjuse vägede üle, mis siin maailmas võimutsevad. Ja siis evangelist ütles selle naisele, tead, nii kaua, kui sa hoiad oma pilgu nendel asjadel, mis sinu kodus toimuvad, mis sind hirmul hoiavad, see kõik jätkub. Aga kui sa ütled, aga Jumal armu läbi, Jeesus on võidutsenud. Ja tema on andnud meile sellised ja sellised tõotused. Ja kui sa nüüd keskendud Jeesusel, siis kuri tagaleb. Ära keskendu sellel, mida kuri teeb. Nii kaua kuni sa keskendud sellel, mida kuri teeb, ei näe sa kunagi mingit võimalust sellest välja tulla. Ja siis evangelist küsib tema käest, kus on see ruum, kus kõik need asjad toimuvad? Ja naine ütles, see on siin mul üleval teisel korrusel. Evangelist ütles, no nii, pastor ees, üliõpilast järge, naine ja mina olen viimane. Nad läksid üles sinna magamistuppa, suur avar magamistuba. Ja pastor võttis lahti pühakirja. Ta hakkas lugema Jumala tõotusi. Ja kui ta seda tegi, siis hakkasid imelikud asjad seal toas sündima. Üks pilt oleks äärepealt teda tabanud. Kui ta ei pööranud sellele mingisugust tähelepanu, ja ta ütles, nüüd me võtame aega palveks. Nad laskusid voodi juurde põlvili kõik. Ja kui ta palvetas, siis ta meenutas kõiki Jumala tõotusi. Ja ta palus, et püha vaim täidaks selle ruumi. Selle pärast, et Kristuse kohalolekul kurjuse jõududel ei ole midagi asja. Kui nad palvest tõusid, siis evangelistil ei olnud vaja see naise käest midagi küsida. Selle pärast, et tema nägu juba seletas seda, mis on toimunud. Tema näol oli lahke, rahulik naeratus, tema silmad särasid ja nad lahkusid sealt toast. Ja kui nad olid väljumas just majast, sa kuulsid, üks naine jookseb üle tänava, karjub, minu auto, minu auto! Nemad vaatavad enese ette, mis toimub. Seal oli üks auto, mis oli saanud veerema naabrusest üle tänava. See oli lõhkunud haia ja jäänud mõned meetrid majast pidama. Kui evangelist seda nägi, ta küsib pastori käest, kas oskad mulle seletada, mis toimub? Pastori ütleb, ei, ma ei oska. Ta küsib üliõpilaste käest, kas te oskate ära seletada, mis toimub? Need ütlesid, et see ei ole seletamiseks, seda tuleb mõista. Kui meie astume Jumala juurde, selleks, et kedagi välja tõmmata kurjast, toetudes Jumala tõotusele ja toetus Jeesusele Kristusele, siis kuri taganeb. Kui ta postati, kui ta raamatu 16. peatükis on ka veel kolmas jutustus. Ja see on jutustus sellest, mis Pauluse ja Siilasega edasi juhtus. 16. peatükk räägib meile sellest, et vastutasuks kõigele sellele, mida nad vastavalt Jumala korraldusele olid teinud, nad olid sattunud kuhu? Vangi!
ja nüüd Paulus ja Siilas istuvad vangis. Mitte ainult võredaga, vaid nad istuvad sügaval kongis. Nende käed on ahelais, jalad on pakkus, nende ihud leemendavad veres, sest nad said peksa korralikult. Mille pärast? Selle pärast nad kuulutasid evangeeliumi. Ja nüüd loeme 25. salmist 16. peatükist. Kuule tähelepanelikult. Aga keskööl palvetasid Paulus ja Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat. Ja vangid kuulsid seda. Kui üldse maailmas on kedagi, on inimesi, kes võiksid olla kibestunud, siis Paulus ja Siilas võinuksid olla need. Saad aru, mis pärast? Jumal, me oleme teinud seda, mida sa oled öelnud. Me oleme kuulutanud. Me oleme inimesi terveks teinud, sinu nimel. Ja nüüd oleme me siin. Jumal, kus sa oled? Aga mida me lugesime Piiblist? Selle asemel, et olla kibestunud Jumalas, mida nad tegid? Nemad palvetasid ja laulsid kiituslaule, mida vangid tegid. Ütlesid, ole vaid, ma tahan magada. Oli nii. Ei olnud. Piibli ütleb, et vangid kõik kuulasid neid. Mis asja? Istuvad jalad pakkus, käed ahelais, veritsevad, külmas, niiskes, pimedas, laulavad kiituslaule. Kas sa teadsid seda juba, et kiitus avab võimalusi? Võimalusi, millised sul enne pole olnud ja mis sul kunagi ei avaneks. Sinu suhtumine sellesse, kus sa oled ja mis sinuga toimub, määrab ära sinu mõju. Sa kuulsid, mis ma ütlesin sulle? Sinu suhtumine määrab ära sinu mõju. Ma mäletan hetke, sellest on juba aastakümneid tagasi. Kui meilt võeti üks ära sõber, kelle nimi oli Rein, tema isa ema jäeti teda leinama. Ja see oli hingamispäeval, kui pärast teenistus me läksime siia samasse Riiamaante kabelisse. Meiega oli kaasas ka Reinu ema ja mina olin ka nende seas. Ja siis, kui avati puusärk seal kõrval ruumis, kus lahku nüüd hoitakse, siis Reinu ema vaatas rahulikult oma poega ja ütles, tema puhkab ja ootab Jeesust. Sellel oli mõju. Mitte keegi ei kahelnud, et see on tõsi. Ja täni nii ma ei kahtle selles. Need mehed lausid kiituslaulu. Ja sellel oli mõju. Piibel ütleb, et selle tulemusena Jumal avas vangla väravad. Jumal lasi ahelad lahti. Selle tulemusena. Ja kui valvur ärkas, siis ta mõtles, nüüd ma pean ennast lõppu tegema, sest mul ei ole enam elu siin Rooba teenistuses. Paulus, et ära tee seda, kõik oleme meie siin. Ära tee seda. Mida see peatükk meile ütleb? See peatükk räägib meile kõigist inimgruppidest, mille te keskel meie elame. See räägib jõukatest vaestest, see räägib meestest ja naistest, see räägib nendest, kellel on mõistus briljant ja see räägib nendest, kelle mõistus on üristunud, kas või narkomaanidest. See räägib nendest, kes on vangis ja kes on vabastuses. See räägib meist täna, praegu, sinu ja minu võimalustest. Siin räägitakse sellest, et Rooma sõdur, keda muidu tunti väga jäiga mehena, ütles, kas ka mina võiksin saada Jeesusel käiaks. Kui Jumal on teinud seda ühe korra, siis ta teeb seda jälle. Sa kuulsid, mis mõtlesin. Kui Jumal on seda teinud korras, ta teeb seda jälle. Ja tänase teie aja kulutamise ma tahan lõpetada jutustusega Hiinast. see on jutustus ühest naisest, kes oli väga tagasihoidlik ja eriti midagi ütlev, kes elas ühes Hiina linnas, kus kohas oli seadusega keelatud kodus kellegile piiblitundi pidada. Ja see naine omas naabrid, kelletega ta sai väga hästi läbi. Ja ta kutsus need enese juurde ja rääkis neile Jeesusest. Ja kui need tema naabrid küsid temast, kus sa seda kõike võtad? Siis ta ütles, et aga siin on mul piibel. Loeme koos. Nad lugasid piiblist tunnistusi Jeesusest, mida Jeesus teeb inimestele, kes on kadunud. Need tema naabrid olid niivõrd üllatunud. Nad kutsusid teisi oma naabrid. Ja nii juhtus, et mitte kaua aega läks mööda, neil oli juba 10, 15, 20 inimest seal väikeses toas. Tulemus oli see, et nad pidid oma mööbli lükkama kõik seina äärde ja panema maha vaiva, nii kui Hiinas on kombeks, et kõik saaksid ruumis olla. Ja siis ühel päeval tuli üks ametnik, meie, kes me oleme nõukaaegal elanud, me teame, mis see tähendab. Ja ütles, mis siin toimub? Naine ütles, et midagi, me loeme siin. See ametnik sai väga hästi aru, millega on tegemist ja ütles naisele niivisi. Kui see asi ei lõppe, siis saad üks aasta Rootsi kardinaid. Nad jätkasid, kuid nad muutsid strateegiat. Nad hakkasid käima ühest kodust, teise kodusse ja kohtusid väikeste gruppide inimestega. Kuid siiski see ametnik oli väga hea ametnik ja ta leidis selle naise jälle ühest kodust piiblitunde pidamas. Kas sa tead, mis on piiblitunni pidamine? Tead, ei tea? Ära tõsta kätt, näitab niivisi. See on see, kui nagu Filippus lähenes selle Etioopia mehele tõllas. Etioopia mees omas oma käes mida? Keel mäletab? Profet Jesaja raamatut. Ja Filippus küsis tema käest mida? Kuule, kas sa tahad, ma annan sulle piiblitunni? Ei küsinud. Filippus küsis, kas sa ka mõistad, mida sa loed? Oli nii, jah? Ja mida ütles Etiooplane? No, kuidas ma võiksin, kui keegi mind ei aita? Siia me jõudsimegi. Kui me räägime keegli piiblitunni pidamist, siis me näitame talle, mida kiri ütleb. Näitame, kes on Jeesus. Mida tema oma, mida meil ei ole. Ja nii juhtuski, et see naine pandi vangi. 9 aastaks. Ta pandi vangi naiste vanglasse ja seal oli vanglas tema lähikonnas 120 naist. Sulid, vargad, kaabakad, prostituudid. Ja see naine selle asemel, et hakkada halama, et Jumal pani mind türmi. Igal hommikul, iga õhtul ta lõõritas oma kiituslaule Jeesusest. Ja rääkis oma kaasvangidele, mida tema on Jeesuses leidnud. Tulemus oli see, et nende hulk, kes teda kuulasid, aina kasvas. Ja see oli jõudnud juba 60-ni. Olgu, et 420 seal kohal. Ja ühel päeval, kui juba mitmed kuud möödunud, tuli vangi pealik tema juurde ütles, kuule, me oleme teinud suure vea, et me su siia vangi panime. Kui enne pidid samale leidma, kes sind kuulab, siis nüüd meie oleme sulle kõik auditoorime andnud. See asja tuleb ära lõpetada. Me oleme konsulteerinud juba juristidega ja me oleme otsustanud, et me laseme su vabaks, kui 6 kuud on möödas. See naine ütles, et te ei saa seda teha. Sest see on ebaseaduslik. Kui inimene on pandud vangi aastaks, siis ta peab aasta aega vangis olema. Ja nii see naine jätkas seal veel 10 kuud oma tunnistust. Armsad sõbrad, Ma tean, et meil kõigil on omad harjumused. Minul on ka omad harjumused. Ma ei ole siin mitte selleks, et neist kuulutada. Aga ma tahan teile öelda ainult ühte asja. Kui sinu jaoks Jumal on reaalsus, kui Jeesus tähendab sinu jaoks midagi, siis ma palun sind, mine kodus oma põlvedele ja ära karda paluda seda palvet. Issand, mina ei näe, kuid anna mulle nägemisvõime ja julgus kohe minna välja, kui sa oled mulle selle andnud. Et ma võiksin olla valmis kohtuda inimestega, kes on minu ümber. Ma loen teile kaks lauset siit. On paljusid, kes loevad küll pühakirja, kuid ei suuda mõista selle tõelist tähendust. Kõikjal üle maailma vaatavad mehed ja naised igatsedes taeva poole. Palved, pisarad ja küsimused kerkivad ülesse hingedest, kes igatsevad valgust, armu ja püha vaimu. Paljud kuulsid. Kui palju? Osad juba magavad. Paljud on Jumala riigile väga lähedal. Ning ootavad ainult, mida? Et neid sisse kutsutakse. Aamen.